Rasmiy xabarlarga ko'ra, 6-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga oliy maqomli safari boshlanadi. Aytish joizki, O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan ikki mamlakat munosabatlari iliqlasha boshlagan. Siyosat va madaniyat sohalarida muloqotlar ko'paymoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif oddiy qirg'izistonliklarning mulohazalari, orzu-umidlari bilan qiziqdim.
Vahidov Azamajonman. Maktabni bitganimizdan keyin Farg'ona davlat pedagogika institutiga yaxshi yilib kirganmiz, ximiya biologiya bo'limiga. Mana bu yerlarda o'qib, ana shu yerlarda xizmatni qilib, O'zbekistonda farzandlarimizni ham ana shu o'qishga kirgizib, mana katta farzandim mana shu yerda o'qituvchi bo'lib ishlaydi hozir. Shavkat Mirziyoyevning shu Qirg'izistonga tashrif buyurishidan avvalambor ikki millatni, ikki respublikani bir-biri bilan yana ham mustahkam do'st bo'lishi ko'zda tutilgan bo'lsa kerak. Bu bo'ladi albatta. Bu juda ham yaxshi tashrif. Ikki respublikani bir-biri bilan yana ham bundan ham qadrdon, qimmatli bo'lishi uchun chegaralarni avvalambor ochilishi ulug'dan ulug' ishlar bo'lardi. Sabab mana ko'pchilik insonlarni tug'ishganlari, farzandlari yoki bo'lmasa qarindosh urug'lari O'zbekistonda borib kelishga ko'pincha mana to'y to'rkun, o'lim netim bo'lib qolar ekan, juda qiynalishyapti. Qirg'izistondagi juda ko'p o'zbek millatiga mansub insonlar O'zbekistondagi o'qishlarga borib o'qishni havas qiladi, orzu qiladi. Mana shu orzulari ro'yobga chiqib qolganda bundan ham ulug' ishlar bo'lardi.
Mana siz Qirg'iziston xalq ta'limi a'lochisisiz, ayni paytda ko'zga ko'ringan fermer qishloq xo'jaligi xodimisiz. Iqtisod masalasida siz qanday ufqlarni ko'ryapsiz?
O'zbekiston hozir yetishgan mana davlatlardan biri bo'lib ketdi. Turli xil kerakli xalq uchun kerakli narsalarni ishlab chiqarishga qudrati yetadigan zavodlarni qurgan. O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ham kelib, xuddi ana shunaqa zavod yoki bo'lmasa kichik ishlab chiqarish korxonalarini qurganda bu Qirg'izistonga juda katta yordam deb bilaman. Qirg'izistonda ham biror narsa ishlab chiqarish uchun xom ashyolar ko'p, ammo imkoniyatimiz kamroq. Buning uchun katta sarmoyador insonlar yordam berib, O'zbekistondan iloji bo'lsa bu yerga kelib, tijorat ishlari, turli xil narsalarni qurib, nur ustiga nurlar bo'lardi. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyevning kelishi, bizni davlatimiz kattalar bilan uchrashishi O'zbekiston bilan Qirg'izistonda kelajagida juda katta ko'prik bo'lardiki, bu narsa ko'p insonlarni orzu havasi, ko'p insonlarni hayotini yengillashtirishga olib kelardi. Men o'ylaymanki, bu tashrif juda katta ishlarni amalga olish uchun global ishlarni ro'yobga chiqishidan darak berib turibdi, baholasa.
Ismim Matlubaxon, familiyam Abdullayeva. O'zim anjaliman. Mashiga tushganimga 40 yil bo'ldi. Jigarlarim anjanda, qarindoshlarim hammasi ashyda. Oilam, bola-chaqam mashatda hammasi.
O'shda.
Men Shavkat Mirziyoyev, Atamboyevlar bilan, Qirg'iziston prezidentlari bilan munosabatlari yaxshi bo'lganini yuragimdan rosa nima bo'ldim. Bu kunlarni men rosa kutdim. Endi hozir yo'llar ochilayotganini bilib, yana ham so'yinyapman. Bormaganimga ancha bo'ldi. Ular ko'rmaganimga. Umuman ulargacha ishlariga katta muvaffaqiyat tilayman. Bundan buyog'iga ham hamma narsa intifolida bo'ladi degandek, hamjihatlik bo'lgan joyda baraka bo'ladi. Ikki mamlakatda hamjihatlik bo'layapti, demak, baraka o'sha yerda. Omad tilayman. Hamma O'zbekiston kanallarini, boshqa kanallarni ko'ramiz. Umuman O'zbekistonda bo'layotgan yangiliklar, anjanda o'zim katta bo'lganman, chiroyli bo'lib ketyapti haqiqatda. Hozir hali sharq taronalari bo'layapti, o'jetlarni ham ko'ryapmiz. Juda chiroyli ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Ertalab televizorda ossam, O'zbekistondan assalom O'zbekistondan Qirg'izistondagi nimani ko'rsatdi. Bir ham chiroyli qo'mis cholishdim, juda chiroyli. Umuman o'zim ham mazza qilib eshitdim. Dam oldi Qirg'izistonda nimasini eshitib, shunaqa chiroyli sharhlashdi haligina. Qirg'izistondan borganlar ham mazza qilishdi. Ikki mamlakatni bunaqa katta o'zgarishiga men ham qoyil qolyapman.
Mana endi siz turli yo'nalishdagi o'zgarishlar qatori ikki mamlakatning ommaviy axborot vositalari ham xalqni ongini shakllantirishda katta rol o'ynayapti, katta burilish yuz berdi demoqchi sizda.
Juda katta, juda katta. Men masalan O'zbekistondan bo'layotgan, Qirg'izistondan chiqayotgan nimalarni o'qib boraman, televiziyada ko'rib boraman, yana O'zbekistondan kelayotgan gazetalar bilan nima qilaman. Juda ham katta. Bu ommaviy axborot bu odamlarni ongiga shunaqa kirib boryapti, shunaqa nima qilyapti, bu borakani mana hayotda ularni roli juda katta. Bu jurnalistlarni, bu televideniyani umuman shakllanishda, ongi shakllanishda, tafakkurni yoki bo'lmasa dunyoqarashni shakllanishda bu juda katta rol o'ynaydi. sizlarga ham rahmat. Shu yo'lda qilayotgan sa'y-harakatingizlarga ming martadan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu degani tinchlik degani. Bu degani tinchlik bo'lsin ikki mamlakat o'rtasida. Baraka bo'lsin. Bordi keldilarimiz yaxshi bo'lsin. Intifo bo'lgan joyda baraka bo'ladi. Shukr ming martadan.
Ismim Ne'matullo, familiyam Qudratullayev. Aravon O'zbek xalq teatrining rejissyoriman. Do'stlik ayniqsa san'at orqali mustahkamlansa, dildagi gap bo'ladi-da bu. San'atni misoldan hamma millatni vakillari tarjimasiz tushunadi-da. To'ppadan to'g'ri qalbga kirib boradigan narsada, ayniqsa musiqa, qo'shiq, ohang. Men kutgan narsa shu bo'ladiki, o'zbekistonlik yosh, yangi chiqib kelayotgan havaskor san'atkorlardan tortib, xalq sevib tinglayotgan mashhur san'atkorlargacha bizni diyorimizda tez-tez gastrol safarlarida bo'lsa, o'z navbatida biz ham u tomonlarga gastrol safarlarini uyushtirishga imkoniyatlar bo'lib qolsa yaxshi bo'lar edi. Ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q-ku, eshitganlarimiz bor. Chet davlatlarda, masalan, Avrupa davlatlarida chegaraga, masalan, mashinasi bilan kelib turib, pasportini ko'rsatib qo'yib, bemalol o'tib ketib, qancha yursa yurib, yana bemalol o'zini yurtiga qaytib kelish huquqiga ega-da. Shularni, masalan, havas qilaman men. Bizning davlatlarimiz aslida hech qanday bir-biriga hujjat ko'rsatmasdan chegaradan o'tadigan davlatlar edi. Agar pasport ko'rsatmay o'tishni iloji bo'lmasa, mayli, shunday pasportni ko'rsatib qo'yib, shaxsini kimligini bildirib qo'yib, qayerga borsa ham bari ana shu pasport orqali izlab topsa bo'ladi-ku ana shu odamni. To'g'rimi? O'tib, bemalol yaqin chegara emas, hatto ichkariga kirib, poytaxtgacha, undan nari chegaralarga qarindosh urug'larimiz juda ham ko'p. Masalan, shaxsan men o'zim ham qarindoshlarim ko'p. Sirdaryoda bor, Gulistonda amakivachalarimiz bor. Necha yil, necha zamonlar bo'lib ketdi, ular bilan ko'rishamaymiz. To'y qilishda to'ylarga qiyinchilik, ovoragarchilik, boshqa-boshqa. Men kutganim shu masalani hal qilsa. Chiroyli bo'lib chegaraga keldi, hujjatini ko'rsatib qo'ydi, chiroyli kuzatib qo'yildi, o'tib ketdi. Ular ham bemalol biz tomonlarga kelib, o'z urug'larini, avlodlarini ko'rishib, to'ylarda, to'rkunlarda birgalashib bo'lishib, shunday qilib yurishsa. Yaqindagina Mirza Azizov boshchiligidagi Muqimiy teatrini bir guruh san'atkorlar kelib ketishdi. Anchadan beri bunaqa uchrashuv bo'lmagan edi. Biz yana kutib qolamiz. Nafaqat Muqimiy, boshqa teatrlarda, boshqa san'atkorlarda, madaniyat uylarini ham san'atkorlar ham hozir juda ham yaxshi, professional darajadagi san'atkorlar bilan tenglashadigan holatda ham ashulalarni aytib, spektakllarni qo'yib, shunaqa namoyishlar qilishyapti. Men faqat shu almashsak yaxshi bo'lar edi. Ular biz tomonga kelib, biz ular tomonga borib, biz O'zbekiston tomonlarga safarga bormay qo'yganimizga ham juda ham ko'p yillar bo'lib qoldi. Sharoit agar ana shu men aytgan darajada bo'lib qolgan bo'lganda, turistlar bemalol u tomonlarga, bizda ham ziyoratgoh joylarimiz juda ham ko'p. Yo'llarimiz osoy bo'lib qolganda, ziyoratchilar bemalol kelib, O'shqirimga kelib, Arslonbobgami, Tarchalaymi, boshqa shu yerlarga kelib ziyorat qilishsa, biz borib ko'rmagan joylarimizni ko'rsak, ziyorat qilsak,
O'zbekiston matbuotida ham, Qirg'iziston matbuotida ham iliq chiqishlar ko'paydi. Keyingi paytlarda
O'zbekiston tomonidan juda ko'p gazeta jurnallar keltirib turilardi. Hozir shu narsani yo'lga qo'yadigan masalan tashkilot bormi yo odamlar o'zlari borib olib kelishadimi shu narsani? O'zbekistonda ham qirg'iz zaboni masalan vakillar ko'p. Andijon viloyatida, Jizzax tomonlarida juda ham ko'p. Ana ular ham Qirg'izistonda chiqayotgan gazeta jurnallardan qanday qilib olish, qanday qilib foydalanish, Qirg'izistonda bo'layotgan har turli voqealar xabardor bo'lish maqsadida ularda ham ilinchi bor.
Aynura men aytdim. Buni misol uchun bizning dela turganlar o'z bor. Ilgirdan borib yashab qolgan. O'sha yerga o'ta olmaylik qoldik. Shu yerni o'tib ketganda o'sha ishni telegramma men o'tutamiz, biroq bayg'inda kengri o'tib turganlarcha qatnashuv yo'q. Men kutib kelam o'sha chegarani ochib, buradagiday ele O'zbekiston Qirg'iziston bir turganday bo'lib qatnashsa yaxshi bo'ladi-lar. Ilgirdan bile bir turganday bo'lib kelgan biz. Hem bir-birimizdan qo'rqtonib olib, yo'lni to'sib oldik, oldin hech qanday nimasi yo'q. Elilar qiynalib o'tadi bu yerdachi. Ha, o'zi mamlakat o'zini o'zi qurib olsa bo'ladi-da, al kuch bor. Al chegaralar orqali hech kim o'tmaydi. O'tim desa boshqa joq bilan o'tib turgan yo'lni tavshatdi. Bizlar ekstremistlar degan aytganda. O'tkundagi kelib ketgan nimadan o'shani umid qildik-la, Premier ministr kelganda bizdikilar bordi, bizning chamdor Premier ministrlar sulashotadi. Jalpi eldindela men atdan dela aytgim keladi, o'sha eng negizi o'sha chegarani ochib masalasi qaralsa degan. Ana qolgan samasi bo'yi sekin-sekin bo'ladi.
Men marhaba xon. Shu yerda savdo qilaman, ishlayman. teşkil olsa hamı yok topladı. Şunun için hükümetler ki şu kurban ayda hürmet eden aşlar getirirdim ki tinçliği olsa, tükün saçınçliği olsa, kirde çıktı olsa hamı yakşı yaşaydı. Bollarımız hem kunak, şahçak bulup yaşaydı. Hatırcamlık, hamı bir malal üyde tinçliği olsa hamı yok topladı.
Adım Kadir Bek ve Cemile. Hazır değilse de biz Murdar'a bir gelişip gelgemiz hem Özbek Kırgız bir tuğan orduş, biz kulak arası şu cakşılı niyetimiz cakşı dostlukta. Cakşı sözlerimle, cakşı niyetimle peyilimizde oldu. Şu prezident başsız cakşı olsa biz cakşımız da el cakşı. Kulak arası cakşılık döz. Şu dostlukta olup, birimlikte olup, tınçlıkta çoğu bir olup olup yaşap dursak olup. Şöyle, komşu olumlarımız tınç olsun, mekanımız tınç olsun.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı, radyosu için Muhiddin Zarif.